Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala istish'arun an annaka fi halati harbin mustamiratin ma'asyatan. Maka poin yang ke-19 adalah merasa bahwasannya Anda dalam kondisi perang yang bersifat terus-menerus bersama setan. Maka setan terkutuk huwa aduwu abina, adalah musuh dari ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Dan musuh yang keras ini telah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan berupaya menyesatkan dzurriyyati Adam, anak keturunan Adam. Dan dia akan bersungguh-sungguh untuk memalingkan anak keturunan Adam dari kebenaran, kemudian diajak menuju kesesatan. Dari hidayah, anil huda ila ghoda. Dari hidayah kemudian menuju kehancuran. Dan Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala telah menggambarkan pada kita tentang hal ini dalam firman-Nya, qala fa bi'izzatika la urwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau maka iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba-Mu yang pilihan, yaitu hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Maka hadzal aduwwur rajim, maka musuh yang terkutuk ini telah mengancam kita. Bahasanya dia akan berhenti menghalangi kita di setiap jalan kebaikan dan kebaikan. Untuk memalingkan kita dari jalan kebaikan, sebagaimana telah dikabarkan kepada kita oleh Al-Maula Jalla wa Taqaddasa. Allah telah kabarkan hal tersebut dalam firman-Nya, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya setan itu duduk menghalangi menghalangi setiap muslim, dihalangi dari segala pintu-pintu kebaikan untuk mencegahnya, liyasuddahu, untuk menghalanginya, wa yahula bainahu wa bainahu, dan menghalanginya. Dari Sabra ibn Abi Faqah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'adali libni adama bi'atuqihi. Sesungguhnya setan itu duduk menghalangi manusia di semua jalannya, ai bikuli turkul khair, yaitu di semua jalan kebaikan. Maka setan duduk menghalangi seorang manusia di jalan Islam. Setan membisikkan kepada orang yang mau masuk Islam, engkau tuslimu, Anda masuk Islam dan kau tinggalkan agama ayahmu dan nenek moyangmu. Wadinu abaika wa abai abaika. Engkau masuk Islam dan akan kau tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu. Fa'asahu, maka seorang yang muslim, seorang yang memilih Islam, maka dia berhasil durhaka kepada setan sehingga dia masuk Islam. Setelah itu setan duduk menghalangi seorang muslim dari jalan hijrah, menggembosinya untuk tidak berhijrah. Faqal, maka setan mengatakan, engkau berhijrah dan kau tinggalkan tanah kelahiranmu, ardhaka wa sama'aka. Kalau bahasa setan, bumi dan langitmu. Kalau bahasa kita, tanah dan airmu. Enggak tahu yang lebih pas gimana itu realitanya. Meninggalkan tanah dan air, tanah air atau tanah dan langit. Wa innamal matsalul muhajir kamatsalil faras. fitpauli, karena permisalan, kata setan, sebenarnya permisalan orang berhijrah adalah sebagaimana kuda fitpauli, yaitu kalfaras al-mahbus al-muqayyad. Bagaikan kuda yang tertahan, yang ditahan dan diikat. Banyak kesusahan di sana, enggak usah kamu berangkat hijrah. Namun orang ini berhasil durhaka, menduhakai setan sehingga dia berangkat hijrah. Setelah dia berhijrah, kemudian ada syariat jihad, maka setan pun duduk menghalangi seorang anak Adam menuju jalan jihad. Setan mengatakan dan membisikkan tujahid, fawajahdun nafsi wal mal, apakah engkau berjihad mengorbankan nyawa dan harta? Engkau ikut berperang lalu terbunuh, lalu istrimu dinikahi orang lain, dan hartamu akan dibagi-bagikan sebagai warisan. Apa engkau mau seperti itu? Demikian kurang lebih kata setan. Fa'asahu fajahada. Maka manusia tadi pun durhaka kepada setan sehingga dia berangkat berjihad. Faman fa'ala dhalika kana haqqan 'alallahi ayudkhilahul jannata. Maka siapa yang berhasil mendurhakai setan ketika menghalangi dia dari Islam, dari hijrah dan jihad, maka Allah berjanji, Allah wajibkan dirinya sendiri untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Idan, maka jika demikian, maka ada peperangan antara seorang mukmin dan setan. Dan peperangan tersebut adalah peperangan yang selalu berputar dan terus menerus, yang tidak berakhir kecuali dengan keluarnya roh dari badan saat datangnya kematian. Bahkan jika seorang hamba itu makin soleh dan makin takut kepada Allah dan makin bertakwa kepada Allah Ta'ala dan semakin bersungguh-sungguh dalam taat dan mencari ridhonya, maka akan semakin bertambah permusuhan setan badannya. Mustadat al-harbu darawatan wafatkan, maka peperangan itu semakin buas dan semakin menghancurkan. Wahina idzin, maka pada saat itu jika seorang mukmin itu bersabar untuk berjihad melawan setan, wa muqaraati kaidihi, dan menghadapi tipu daya setan dan waswas setan, maka pada saat itulah turunlah pertolongan Allah Ta'ala. Turunlah pertolongan Allah kepada seorang hamba yang tulus, yang sungguh-sungguh bersabar. Ya, sabar maknanya lebih dari sekedar bersabar. Yang sungguh-sungguh bersabar dan berjihad menghadapi musuh yang terlaknat ini. Dan jika demikian, maka akibat yang baik dan keberuntungan dalam peperangan yang buas ini adalah bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Jalla Azza wa Jalla, berjihad melawan setannya dan hawa nafsunya, dan sungguh-sungguh bersabar menghadapi dirinya sendiri untuk mendapatkan ridha sayyidihi wa maulahu, pemimpinnya dan pimpinannya dan pelindungnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina jahadu fina, dan siapa saja yang berkorban bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, mengutamakan ridha kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan badannya, akan kami nampakkan kepadanya, akan kami bimbing dia subulana untuk meniti jalan-jalan kami, jalan-jalan yang mendatangkan ridha Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka siapa yang berjihad, maka bersungguh-sungguh melawan setan untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah janjikan dia akan mendapatkan jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa minal mayadin al-muhimmah, dan di antara medan perang yang penting dalam peperangan menghadapi setan adalah medan perang yang bernama talabul ilmi syar'i wa tahsiluhu, belajar ilmu agama dan mendapatkannya. Hal itu karena setan berupaya jahit dan dengan penuh sungguh-sungguh dan semua jalan yang memungkinkan bagi setan untuk memalingkan manusia dan menghalangi manusia dari kegiatan menuntut ilmu yang bermanfaat. Tujuannya apa? Supaya manusia itu tetap mutakhabbitun, tetap supaya hidupnya itu penuh dengan ngawur. Fi dzulumatil jahli, kenapa dia ngawur dalam hidup? Karena dia berada dalam tumpuan kegelapan dan hawa nafsu. Dan orang yang berjalan dalam kegelapan tentu jalannya asal-asalan, ngawur bahasa Jawanya. Fa innal ilma syar'i, karena ilmu agama yang bermanfaat itu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang manusia. Wasyifa, dan dia adalah obat penyembuh berbagai macam penyakit manusia. Dan iblis menampakkan indahnya, menampakkan kepada seorang manusia indahnya pemadaman cahaya tersebut. Tujuannya liyatamakkana minhu fi dzulma, supaya dia yatamakkan, supaya dia kokoh dalam kegelapan. Sehingga jika dia kokoh dalam kegelapan, maka iblis bisa mempermainkannya bagaimanakah iblis mau. Wa yaquduhu ila kulli syarrin wa bala'in wa halqatin, kemudian menuntun manusia setelah dia berhasil mempermainkannya, menuntun manusia menuju segala kejelekan, bencana dan kebinasaan. Dan perlu diketahui bahasanya iblis diambil dari kata-kata ablasa yublisu yang artinya putus asa. Iblis disebut iblis karena dia telah divonis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqarra hadza indaka akhil habib wa ukhtil ghaliyah, maka jika hal ini telah jelas bagi Anda, wahai saudaraku yang tercinta dan saudariku yang mulia, fa'lam, maka ketahuilah bahasanya iblis memiliki berbagai trik, ya, hialan atau trik atau usaha atau strategi nafsiyah, yang strategi ini berkaitan dengan psikologi manusia. Maka ada strategi-strategi kejiwaan. Wa madakhil syaitaniyah, dan ada jalan-jalan setan yang melalui pintu atau jalan tersebut. Madakhil dari jamak dari madkhal, man asalnya adalah pintu. Yahjum min khilaliha, melalui pintu tersebut iblis menyerang alal qalbi, hati. Membuat orang itu malas untuk menuntut ilmu, melemahkan semangatnya untuk mendapatkan ilmu, memalingkannya. Wa yusrifu anhu, dan memalingkannya anhu dari ilmu dengan menggunakan jalan-jalan dan pintu-pintu tersebut, dan menyibukkannya dengan hal-hal yang remeh, anil ma'ali, sehingga dia tidak mendapatkan hal-hal yang tinggi dan bermutu dan berkualitas. Kemudian di antara min abrazitil kal makaid, di antara tipu daya iblis yang paling menonjol, yang paling terdepan, dan di antara trik-trik iblis yang paling menjadi andalan iblis, mayali, adalah trik-trik sebagai berikut. Trik-trik berikut ini kata penulis adalah senjata andalan iblis. Yang pertama adalah pintu at-taswif. Dari kata-kata saufa, ya, nanti-nanti. Wa maqidatu ta'jil, dan tipu daya untuk ta'jil, menunda-nunda. Maka hamzah sama ain itu bertolak belakang. Ta'jil itu menyegerakan, takjil itu menunda. Kalau takjilan itu artinya ya nanti-nanti. Kalau takjil itu cepat-cepat. Kalau takjil ya nanti, ngomong takjil kan. Kan takjil ya nanti-nanti. besok juga bisa. Nah. Di kata-kata ajal, ajala yu'ajilu ta'jil, itu artinya menunda-nunda. Kalau ajala yu'ajilu ta'jil, artinya menyegerahkan. Dan trik ini adalah senjata utama setan dalam ketaatan secara umum. Orang itu diprovokasi untuk menunda-nunda beramal kebajikan secara umum. Dan di antara amal kebajikan tersebut adalah thalabul ilmi. Maka kullama hammal mar'u, ketika seorang itu setiap kali berkeinginan untuk thalabul ilmi, untuk belajar agama, berkeinginan untuk baca buku, berkeinginan untuk tafaqquh, mendalami agamanya, maka setan pun datang dan memberikan was-was, wa'amla, dan mendikti. Dan mendikti dengan kurang lebih setan mengatakan ajil dalika ilal ghad, tundalah kegiatan ngaji besok saja, jangan hari ini. Fa innal al-waqtu al-yawm ghairu munasibin litahsil, karena waktu saat hari ini, saat ini tidak pas, tidak cocok untuk kemudian belajar, untuk mencari ilmu. Maka dan setan terus menerus yumannihi, memberikan angan-angan. Dan itu adalah yakhda'uhu, menipunya dengan berbagai macam angan-angan kosong dan janji-janji manis, semanis madu, maksulah. Dari kata-kata asal, madu. Dan janji-janji manis, semanis madu. Min yaumin ila yaumin, dari hari ke hari. Sehingga berlalulah hari-hari tibaan berturut-turut secara cepat. Wa tataqadda fatratu syabab, dan habislah masa muda. Maka habislah masa muda, karena besok saja, enggak usah. Maka nanti kalau sudah kuliah, pas kuliah nanti, sudah lulus, pas lulus, wah, nantilah kalau sudah kerja, pas kerja enggak bisa belajar. Maka tataqadda, akhirnya tiba-tiba tahu-tahu sudah pensiun. Oh iya, masih bodoh ya. Nah, setelah pensiun baru sadar kalau masih sangat bodoh. Wa tataqadda fatratu syabab, maka habislah masa muda. Wal hayawiyah, dan masa semangat, masa hidup. Sudah lemes, tua, sudah tinggal lemesnya. Kondisi yang hidup, yang energiknya sudah habis. Wan nasyat, dan semangat. Hatta yasila al mar'u ila al fatratil haram wa saykhukhah. Akhirnya tibalah seorang tersebut, tiba-tiba sudah sampai pada masa al haram, tua bangka, wa saykhukhah, dan sudah menjadi syekh. Syekh itu usia sekitar 70-an tahun. Dan tiba-tiba udah 70 tahun. Fa ayyu thalabil ilmi syar'i sayakunu hina idzin, kalau umur udah 70 tahun. Mau thalabul ilmi apa? Maka kegiatan thalabul ilmi syar'i apa yang bisa dilakukan pada saat itu? Kalau sudah tua bangka. Maka yang cocok ya sibuk berzikir. Udah enggak. Thalabul ilmi sudah enggak munasib. Yang sudah munasib tinggal banyak-banyak berzikir, rajin sholat, baca Quran sebisanya, ya gradul-gradul ya lumayanlah. Mau belajar Quran ada lidahnya sudah kaku. Mau dibikin ayat tetap ngang. Sudah enggak bisa, udah tua bangka. Ya, dan akan Anda jumpai bantahan yang memuaskan untuk tipu daya ini di nanti poin pembahasan 80. Ya, kemudian ihamul mar'i, ini sebenarnya ya sejenis dengan masih taswif, namun mungkin di lebih detailkan. membuat image kepada seseorang, menanamkan image pada seseorang, bahasanya dia akan konsentrasi belajar di masa depan. Ya, maka dibuatlah image, wah nanti kalau ini, wah nanti bisa konsentrasi. Kalau sekarang sibuk, nah, sekarang tidak ada waktu. Nah, nanti kalau ini, ah itu nanti sudah longgar, kamu bisa maksimal dalam belajar. Jangan belajar sekarang. Nah, dan ini secara umum, tafaruk fil mustaqbal ini, ya, tipu daya setan, trik setan untuk segala macam ketaatan. Dan di antara ketaatan tersebut adalah thalabul ilmi. Di mana yuhimu syaitan, setan membuat kesan kepada seseorang, bahasanya dia akan konsentrasi untuk menuntut ilmu fil mustaqbal, di masa depan. Kadang setan mengatakan ba'da zawaj, nanti setelah nikah. Nah, sudah ada yang nyucikan dan macam-macam, oh, bisa lebih konsentrasi. Obat takharut fil jamiah, kalau setelah lulus, nah, setelah lulus sekarang konsentrasi belajar aja. Obat dal husul alal wadhifah, kalau sudah dapat kerjaan, nah, nanti kalau sudah kerja Sabtu Ahad kan libur, nah, nanti Sabtu Ahad nanti bisa konsentrasi belajar. Padahal Sabtu Ahad tinggal capeknya. Amal al-an, adapun saat ini, maka tidak sepatutnya baginya untuk perhatian dalam thalabul ilmi. Karena kondisi, li'anna dhuruf, karena sikon, ghairu muhayya'ah lidzalik. Itu tidak cocok, tidak siap untuk itu. Kemudian setan juga mengatakan li'anna usayu'awid. Bahasanya dia seorang manusia itu akan bisa mengganti semua yang telah terlewatkan. Semua kesempatan yang telah terlewatkan bisa tergantikan fil mustaqbal, di masa depan. Enggak apa-apa sekarang, besok waktumu longgar, bisa maksimal. Maka sekarang enggak belajar itu nanti agak gantinya. Jangan khawatir, jangan sedih. Maka setan pun memprovokasi orang untuk belajar, namun belajarnya di masa depan. Jangan sekarang. Wahakata, dan demikian seterusnya. Habislah ayamul umri, hari-hari dari umur seorang manusia. Dan berlalulah jamnya dan menitnya. Itu semua habis fil ghaflah, dalam kelalaian. Dan dalam membuang-buang waktu. Wal hazal, dalam guyon-guyon. Wal lagwi, dalam hal yang sia-sia. Wasahibun al-miskin, dan teman kita yang kasihan ini. Yang tadir dalika al-mustaqbal wardi. Ya, dan teman kita yang miskin ini, yang kasihan ini, yang patut dikasihani ini, menunggu-nunggu masa depan yang penuh dengan mawar. Al-mas'um, yang itu sekedar tipuan. Yang cuma disangka dan dikira saja. Maka engkau punya masa depan yang indah, masa depan yang di masa depan engkau akan punya waktu yang bisa maksimal untuk belajar dan seterusnya. Masa depan yang berbunga-bunga, masa depan yang penuh dengan mawar. Lakinnahu, akan tapi orang tersebut, mayal bas, tidaklah lama, ayastayqad, untuk bangun dalam keadaan alal haqiqah al marah, dalam keadaan menjumpai realita yang pahit. Sadar-sadar, tidak lama setelah itu dalam kelalaian, sadar-sadar melek, sudah ketemu satu realita yang pahit. Realita yang pahit apa? Hakikatan satu realita. Ketika dia menikah atau lulus dari kuliah, atau ta'ayyana fi wadhifatin ma, atau kemudian telah mendapatkan satu pekerjaan tertentu, izdada masghiluhu, ternyata malah tambah sibuk, enggak tambah longgar. Kemarin janjinya setan, nanti kau punya waktu longgar, enggak waktu banyak kesempatan. Janjinya setan, ternyata setelah datang apa yang dijanjikan, bukannya punya waktu, namun enggak punya waktu. Maka makin banyaklah kesibukannya, wartibatuhu, dan semakin banyak hal-hal yang mengikat dirinya.
agenda pertemuan ini, rapat itu, meeting di sini, ada banyak. Sehingga setiap hari cuma meeting terus ya, nggak ada waktu untuk belajar. Berpindah dari meeting ke meeting. Wa alaqatuhu dan hubungan-hubungannya, dia harus berkomunikasi dengan fulan, harus ngontak fulan, harus ketemuan dengan fulan, harus janjian dengan fulan. Di hari libur, maka libur pun isinya cuma ada perlu ketemu dengan ini, harus dia pejabat sibuk, tidak bisa ditemui kecuali di hari libur. Hanya ada libur. Yang dijanjikan setan nanti punya banyak waktu, banyak kesempatan, itu omong kosong semua. Dan barulah disadari kalau gak bisa belajar, setelah betul-betul gak bisa belajar. Wahinaha, dan pada saat itu, ketika sudah banyak meeting, sudah banyak harus kontak sana, kontak sini, belum lagi kesibukan kerja, kesibukan pokok masaril, nanti kesibukan tambahan tadi, irtibatat, hal-hal yang mengikat dirinya, janjian-janjian, meeting-meeting, yang itu ya terkadang di luar jam kerja. Maka lan yatawaffar lahul waktu. Maka tidaklah banyak baginya waktu yang cukup untuk baca buku, untuk talab, untuk belajar, watahsil, untuk mendapatkan ilmu. Nah, pada saat itulah barulah saya tahassar ala syababihi. Dia akan menyesali masa mudanya. Kenapa kemarin tidak dimanfaatkan? Alladhi dha'a minhu. Yang masa muda tersebut telah hilang darinya. Tanpa dia mendapatkan ilmu. Walakin hayhata hayhata. Ain fa'an nadamu hina idin. Nun mustahil dan mustahil. Penyesalan itu bermanfaat dalam kondisi ini. Karena penyesalan selalu di belakang. Tidak ada penyesalan di depan. Kemudian trik yang ketiga, yang ini secara umum adalah trik setan untuk semua macam amal kebajikan, tazhidul mar'i, membuat orang itu zuhud, tidak membutuhkan thalabul ilmi syar'i, belajar agama, membuat orang itu merasa tidak butuh pahala sholat, pahala puasa, dan pahala amal kebajikan. Kamu ganjaran sudah banyak, enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak usah bercapek-capek cari pahala. Ini secara umum, ini juga senjata setan untuk semua hal. Tidak hanya terbatas pada masalah thalabul ilmi saja. Namun semua amal kebajikan, setan juga menggunakan ini senjata ini, tazhid. Membuat orang itu merasa tidak butuh. Tidak memerlukan amal kebajikan. Maka di mana setan itu yuzahid, membuat orang tidak membutuhkan thalabul ilmi syar'i, dengan membuat kesan bahasanya ilmu agama itu tidak akan mengubah realita. Belajar agama tidak akan mengubah realita modern yang al-marir, yang pahit, al-mu'lim, yang menyesatkan, yang menyakitkan. Kemiskinan itu enggak selesai dengan pengajian. Pengangguran itu enggak selesai dengan pengajian. Untuk apa? Lebih manfaat untuk umat kalau sibuk. Sibuk ini memberantas pengangguran, kemiskinan. Gak usah ngaji. Demi umat. Ini alasannya perjuangan. Alasannya perjuangan. Kemiskinan, pengangguran, penderitaan umat. Terhinanya umat Islam di berbagai negeri, penindasan orang kafir atas negeri-negeri Islam. Ini godaan setan untuk para aktivis. Ini godaan setan, penggembosan setan untuk para aktivis. Maka duduk di majelis ilmu tidak mengubah realita. Realita tidak akan berubah dengan rajin duduk di majelis ilmu. Wa madama amru kadzalik. Jika memang seperti itu, enggak akan merubah realita, pengangguran yang semakin banyak, kemiskinan yang semakin akut, problem kesehatan yang semakin menakutkan. Fala hajata li litulabi, lah untuk apa belajar ilmu agama? Wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu agama. Dia kira kalau orang nganggur enggak butuh salat, ya. Enggak butuh punya akidah. Orang miskin enggak perlu terbentengi akidah. Enggak perlu kemudian salat, enggak perlu mandi junub dan seterusnya. Enggak perlu baca Quran, enggak perlu ini. Di anam yuratul ilmu, maka karena ilmu itu dimaksudkan untuk mengoreksi keadaan manusia, untuk memperbaiki keadaan manusia dan realita manusia. Ketika ilmu itu tidak menyelesaikan realita, maka apa manfaatnya kamu menuntut ilmu, kata setan. Wa ila tu hadhil waswasah asyathaniyah al-khabithah. Maka obat untuk menghadapi waswas setan yang menjijikkan ini adalah dengan merenungkan siar, dengan merenungkan perjalanan para muslihin, orang-orang yang memperbaiki umat, orang-orang yang punya peran yang nyata di tengah-tengah umat ini. Lihat orang-orang yang punya peran nyata di tengah-tengah umat ini. Apakah mereka cuma sibuk memberantas pengangguran dan sebagainya, namun tidak punya ilmu? Kita lihat al-mujaddidin, para pembaharu, wal-qadah, dan para pemimpin umat. Maka akan Anda lihat bahasa mereka semua tidaklah punya kemampuan untuk mengubah dan memperbaiki realita yang menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu syar'i. Renungkanlah misalnya perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perjalanan hidup Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, maka akan Anda jumpai bahasanya senjata yang dengan biwasitati, dengan perantara senjata tersebut, tamakkana, keduanya punya kemampuan untuk memperbaiki realita yang menyimpang dan sesat adalah senjata hujah, ilmu dan bayan. Hujah, argumen, ilmu, dan kemampuan untuk menjelaskan ilmu. Kemudian kita katakan sesungguhnya perkataan yang tulus, nasihat yang tepat sasaran, kemudian nasihat yang sangat menyentuh, kemudian buku Islam yang manfaat, kemudian khutbah atau ceramah atau orasi yang asma yang bagus, yang terlindung dari kejelekan, artinya khutbah yang bagus, adalah alat-alat dan piranti untuk al-islah, untuk memperbaiki keadaan. Dan dia adalah alat yang sangat mu'athirah, mempengaruhi. Alat yang efektif. Dan semua alat ini, tiang pokoknya, tiang yang asasi, adalah ilmu syar'i. Orang mau ceramah-ceramah yang berbobot, modalnya ilmu. Mau nulis tulisan yang berbobot, modalnya ilmu. Memberikan nasihat-nasihat yang berbobot, modalnya ilmu. Maka itu diantara bantahan untuk tipu daya setan ini. Kemudian yang keempat, ihamul mar'i. Memberikan kesan kepada seseorang kalau masyarakat tidak akan membutuhkan ilmunya. Masyarakat tidak membutuhkan ilmunya. Ustaz sudah banyak, sudah banyak. Orang yang pada mondok sudah banyak. Untuk apa kamu rajin ngaji? Siapa yang butuh dirimu? Demikian kata setan. Yang paling butuh untuk ilmu adalah diri kita sendiri yang pertama padahal. Maka setan membuat gambaran kepada seseorang. Bahasanya para penuntut ilmu jumlahnya banyak, mutawafirun dan banyak. Maka jika seperti itu, tidak ada seorang pun yang akan membutuhkanmu. Walan yastafida min ilmihi ahadun. Dan tidak ada satupun orang yang akan mengambil faedah dari ilmunya. Maka tidak ada kebutuhan jika demikian untuk menuntut ilmu syar'i. Dan kasus semisal dialami oleh sahabat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas muda, dia punya kawan dari kalangan Ansar juga anak muda. Ibnu Abbas mengajak, ayo kita belajar kepada para sahabat. Kita cari ilmu pada para sahabat. Maka kawan yang diajak ini mengucapkan kalimat semacam ini. Sahabat Nabi banyak, berlimpah ruah. Siapa yang butuh dirimu? Siapa yang membutuhkan dirimu? Sahabat Nabi banyak. Untuk apa kita belajar? Siapa yang akan butuh kita? Demikian kata kawannya Ibnu Abbas ketika itu. Namun Ibnu Abbas tidak peduli dengan ucapan orang ini, dia tekun belajar dan belajar. Sampai tak lama setelah mulailah para sahabat yang senior-senior meninggal dunia, orang pun kemudian ramai di majelisnya Ibnu Abbas. Dan saat itulah barulah sadar si kawan ini, wah, benar juga Ibnu Abbas, ya. Betul juga Ibnu Abbas, kurang lebih demikian. Dia baru menyadari kalau pilihannya adalah pilihan yang keliru. Setelah para sahabat-sahabat yang tua banyak yang wafat, kemudian Ibnu Abbas nampak ilmunya sudah menonjol, orang hadir penuh di majelisnya, orang pada bertanya padanya, barulah kawannya ini bisa gigit jari. Dulu seandainya saya sudah rajin belajar, sudah kayak ini anak muda ini. Warat dan bantan untuk subhat setan ini adalah dari sisi dari wujuhin muta'adidah, dari sisi yang sangat banyak. Maka di sini diberikan bantahan yang agak banyak karena ini adalah subhat yang sangat kuat di Arab Saudi. Ini subhat yang sangat kuat di Arab Saudi, itu ini. Itu thalabul ilmi banyak. Ustaz yang melakukan para doktor-doktor dalam bidang syariah bertebaran tidak karuan. Apa kamu ini? Adalah kamu sibuk yang lainnya saja. Tidak ada perlunya. Ini sangat alasan dalil semacam ini sangat kuat di tengah-tengah masyarakat awam orang-orang di Saudi. Maka di sini sampai kalau tadi yang ada yang nanti bantahnya di belakang. Nah. Ini bantahannya satu saja. Yang ini min wujuhil muta'adidah. Langsung disampaikan di sini bantahannya dalam dan itu pun dari banyak sisi. Yang pertama adalah ayat lamal mar'u. Tidaklah seorang itu menyadari bahasanya semua yang ada saat ini dari para ulama, para penuntut ilmu masiruhum ilal maut. Mereka semua akan mati. Wal fana wa zawal, mereka semua akan fana, akan hancur dalam artian mati, wa zawal dan hilang dalam artian mati. Lalu siapakah yang akan mengajari masyarakat syariat Allah Subhanahu wa taala dan memahamkan masyarakat tentang masalah agama setelah wafatnya haula'il ulama, mereka para ulama? Maka tidak ada yang bisa mengajari. Maka yang bisa mengajar adalah anta ya fatal Islam. Anda wahai para pemuda Islam. Maka janganlah anda tatakhadal an muhimmatika. Janganlah anda tidak peduli terhadap apa yang menjadi tugas anda. Kemudian yang kedua, ayat tadzakar al mar'u, hendaklah seorang itu mengingat. Bahasanya meskipun demikian banyaknya ulama dan para penuntut ilmu, maka sesungguhnya ar-rasikhin, yang kokoh ilmunya, al-mutamakkinin, yang kokoh dalam ilmu syar'i, di antara mereka yang ada itu qalilun jiddan. Meskipun di Arab Saudi doktor syariat itu banyak sekali. Yang doktor banyak sekali itu bukan berarti kemudian ilmunya kokoh. Doktor biasa saja. Sama boleh jadi lulusan S1 juga tidak begitu banyak bedanya. Yang kokoh dari yang betul-betul kemudian alim, yang betul-betul ulama, itu sedikit dari sekian banyak doktor. Itu kalau berkaitan dengan di Arab Saudi. Meskipun doktor itu demikian banyak, namun yang kemudian masuk dalam kategori ulama dari mereka ada itu sedikit. Kemudian beliau penulis menyampaikan, "Uhila al-qari al-karim." Aku persilahkan pada pembaca untuk bisa melihat poin ke 76, 842 dan 85 dari buku ini untuk yata'akad min dhalika binafsi, untuk tahu secara tegas dengan dirinya sendiri. Bagaimanakah wallahu alam, mungkin poin-poin ini bahas tentang seperti apa orang yang kokoh ilmunya. Dan tidak semua orang yang belajar itu punya ilmu yang kokoh. Maka selama orang-orang yang kokoh ilmunya itu sedikit, falam falima ya fatal Islam, maka kenapa wahai pemuda Islam Anda tidak menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya? Fala alaka antakuna anta minarrasikhina fihi, maka boleh jadi Anda termasuk orang-orang yang nanti kokoh ilmunya dan menonjol fitahsili dalam mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang itu mengingat-ingat bahwasanya begitu, meskipun begitu banyak ada jumlah al-khirijin, para lulusan dari kuliatu syariah, dari fakultas-fakultas syariah dalam dalam ilmu Islam, itu kayaknya sedikit salah cetak itu. Fil alam islami, mungkin lebih tepat demikian. Dari berbagai fakultas syariat, fil alam islami, di dunia Islam. Fi kulli amin, setiap tahunnya. Maka ternyata umat itu sangat memiliki kebutuhan yang mendesak untuk adanya at'af berlipat-lipat dari jumlah mereka-mereka, para lulusan-lulusan tersebut. Untuk mengajar masyarakat tentang perkara agama, karena kebodohan telah tersebar dan tersebar di tengah-tengah umat Islam, yang jumlah umat Islam ini adalah 1000 juta nismatan jiwa, 1000 juta 1 miliar nismatan jiwa alal akal minimalnya. Maka kebutuhan akan orang yang punya ilmu itu akan nampak ketika, kalau di Indonesia gampang lihat pelosok, coba pelosok Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, betapa banyaknya kebutuhan kebutuhan dai, permintaan dai itu sangat banyak. Jangankan luar Jawa, Jawa saja kebutuhannya sangat banyak. Ini pelosok Gunung Kidul, siapa yang mau tinggal di sana? Nah. Siapa yang berdakwah di sana? Ya. Maka jangankan, itu pun orang luar Jawa mengatakan, Jawa sudah penuh ustaz. Orang luar Jawa bilang, Jawa sudah penuh ustaz. Padahal kok ternyata kebutuhan dai, itu masih sangat-sangat banyak sekali. Belum lagi coba dibandingkan kebutuhan dai yang bisa menghadapi aliran sesat Syiah dan yang lainnya. Saat ini di Iran ada ribuan pemuda Indonesia yang belajar Syiah di sana. Ada yang mengatakan 2000 orang. Mereka 5 tahun lagi, 8 tahun lagi mereka semua akan pulang. Dan apa yang akan terjadi? Namun lihat bagaimanakah lulusan, berapa banyak lulusan Libya, berapa banyak lulusan dari Arab Saudi, 100 orang. Ini tiap tahun itu pun boleh jadi enggak sampai sedemikian. Padahal yang dididik di KUM ribuan. Tunggu saja keadaannya 5 tahun lagi. Maka enggak tahu bagaimanakah yang akan terjadi. 5 tahun, 10 tahun mereka sampai doktor di sana. Sekarang mulai doktor-doktor lulusan KUM sudah mulai pulang. Lulusan Iran sudah mulai pulang. Bikin universitas di Jakarta, di berbagai tempat. Ini mungkin sekitar 3 atau 5 sudah pulang. Nah, nanti tunggu lagi, coba 8 tahun ke depan. Kayak apa keadaannya? Betapa kita sangat butuh persiapan, butuh pembentengan. Nih, yang sangat luar biasa. Ini kebutuhan sangat-sangat mendesak. Kita tidak bisa mengandalkan hanya kebutuhan yang menghasilkan orang-orang yang punya ilmu yang baik cuma dari sekedar lulusan luar negeri. Sangat terbatas. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia dengan dai-dai ahlus sunnah sangat-sangat mendesak. Ya, kemudian ihamul mar'i bil ajiz antola bil ilmu wa tahsilihi. Kemudian demikian juga di antara trik setan adalah membuat kesan pada seseorang bila ajiz. Ketidakmampuan untuk talabul ilmi dan mendapatkan ilmu. Maka setan membuat khayalan, menimbulkan khayalan kepada seseorang, terutama orang-orang yang baru saja bertobat kepada Allah, hadisan baru saja. Setelah dia isi sebagian besar masa mudanya dengan maksiat. Maka setan memberikan kesan, memberikan provokasi, kemudian bahasanya menggembosi dengan mengatakan bahasa orang tersebut tidaklah bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia ta'awada, kok ta'awada telah terbiasa di masa dia menyimpang, masa dia penuh dengan maksiat, telah terbiasa buang-buang waktu, lalai dan malas. Dan setan mengatakan bahasanya memorimu sudah penuh dengan maksiat. Nah, tidak bakalan bisa diisi Quran, tidak bakalan bisa diisi hadis. Wamtala qalbu, memorimu telah penuh dengan gambar para artis. Biswar ahli fisqi. Nah, dengan gambar para artis ini sudah memorinya sudah kebak nama artis sama foto artis. Mau diisi Al-Quran, wah, mencelat semua. Kenapa sudah kebak foto artis di memori? Wabikala mihim, dan memorimu sudah, kata setan, sudah penuh dengan omongan orang-orang fasik, omongan artis, nyanyian, lagu. Yang semuanya adalah perkataan yang sakit, yang tidak ada nilainya. Nah, maka kata setan, wabitali pada gilirannya, maka sangatlah sulit bagi orang tersebut al-an saat ini untuk takhalus, untuk bisa membersihkan diri dari endapan-endapan masa silam. Sudah mengendap, sudah jadi memori. Sudah mengebak-ngebaki, sudah memenuhi memori. Itu sisa yang kosong tinggal cuma beberapa giga saja. Nah. Atau bahkan enggak sampai 1 giga. Nah. Sehingga yasuku alihi al-iqbal, maka akan berat baginya untuk konsentrasi menuntut ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Akhirnya setan mengatakan, sudahlah, kamu enggak usah rajin, enggak usah rajin-rajin dan sungguh-sungguh belajar. Ya, bisulah saja anakmu saja. Nah, kata setan, nanti anakmu saja. Kata setan, cucumu saja. Kamu bodoh saja. Nah. Anda jadi orang bodoh saja. Ini sudah tidak mungkin. Sudah kebak dengan memori-memori maksiat. Wa ilaju hadzal maqidah syaitaniyah. Maka terapi dari tipu daya setan ini, ya takhallas, akan bisa kita simpulkan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, seorang itu hendaknya menyadari yang namanya kebiasaan dan tabiat yang jelek yang telah dia terbiasa dengannya fatratan minaz zaman, di rentang waktu fatratan minaz zaman, di sebagian waktu, di satu rentang waktu tertentu, yumkin taghyiruha, masih memungkinkan, tetap ada harapan untuk bisa mengubahnya dan membelokkannya kepada adat, kepada kebiasaan dan tabiat yang terpuji. Syaratnya bimujahadin nafsi, melawan diri sendiri, wal mudawamah dan terus menerus, wa ta'awud dan pembiasaan, wa tikrar dan pengulang-ulangan. maka itu satu hal yang mungkin. Satu hal yang mungkin, sesuatu yang telah kemudian terpatri itu bisa diubah. Namun itu butuh kesungguhan, butuh doa, minta pada Allah untuk diberi kemudahan dan dibutuh pemaksaan, pembelajaran, pembiasaan. Kemudian ada seorang itu merenungkan keadaan banyak para penuntut ilmu yang ada di sekitarnya. Fa'inam kanu fi bidayati hayatihim munharifin. Maka banyak dari mereka fi bidayati hayatim, di awal kehidupan mereka adalah orang yang menyimpang, ya meskipun penyimpangannya tidak mesti harus penyimpangan yang parah, namun boleh jadi menyimpang dengan sibuk dengan main-main gaul, ya, dengan boleh jadi lebih cenderung main-main. Contohnya Syekh Abdul Razak Al-Badr, mudanya anak gaul. Mudanya SMA-nya atau SMP-nya, SMP dan atau SMA-nya anak gaul. Terus setelah itu kemudian dapat penyadaran, kemudian tekun belajar, dan menjadi nampaknya wallah alam satu-satunya anak saya Abdul Muhsin yang paling menonjol ilmunya. Munharifin, menyimpang, dalina anil huda, tersesat dari hidayah. Thumma manallahu ta'ala alaihim, kemudian Allah memberikan anugerah pada mereka dengan hidayah dan istiqomah di atas taat. Lalu mereka pun sibuk menuntut ilmu dan mendapatkannya. Lalu jadilah mereka orang-orang yang menonjol dalam ilmu. Falimadza la yakunu huwa mislahum, jika dia-dia mereka-mereka bisa seperti itu. Maka kenapa almaru orang tersebut tidak bisa semisal mereka? Kemudian ihamul mar'i, membuat kesan kepada seseorang kalau dia tidak akan mampu menghafal ilmu dan menghafalnya. Maka setan membuat gambaran kepada seseorang bahasanya dia tidak mungkin menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kenapa? Karena proses dia untuk bisa hafal sesuatu itu lambat. Bati'ul hifdi. Menghafalnya itu lambat. Atau karena jika dia menghafal satu hadis atau beberapa ayat dari Al-Quran, maka dia akan lupa ba'da fatratin qasira, cuma dalam waktu yang singkat. Lengkap sudah derita. Likaunihi dhaifu dzakira, karena lemah hafalannya. Sudah lambat menghafal, lemah hafalan. Ngapalnya sulit, hilangnya cepat. Karena ada orang yang ngapalnya sulit, hilangnya lambat. Ada orang yang ngapalnya cepat, hilangnya lambat. Dan ada orang yang paling menderita adalah orang yang ngapalnya lambat, hilangnya cepat. Mabinaan ala dhalik, oleh karena itu, maka tidak ada faktor pendorong, maka tidak usahlah yud'aib menyapek-nyapekkan diri sendiri untuk menghafal sesuatu yang sebentar saja akan lupa. Wahadihi hilatun syaitaniyah. Ini adalah trik setan untuk menghalangi orang untuk belajar. Ya, dan obatnya adalah hendaknya seorang itu merenungkan kondisi para ulama terdahulu. Min a'immatis salaf. Para ulama di masa salaf yang mereka adalah manusia-manusia bertakwa. Yang mereka adalah betul-betul hufadzat dunia wa ulama'uha. Jago-jago hafalnya dunia. Dan para ulama'nya. Yang satu dari mereka bisa hafal puluhan ribu hadis Nabi. Imam Ahmad hafal 3 juta hadis Nabi. Yaitu maksudnya sanadnya. Karena satu sanad meskipun redaksinya sama, sanadnya ada 10, ya, maka sama dengan 10 hadis. Namun itu juga bukanlah satu hal yang mengherankan, karena sanad itu namanya itu juga. Kalau kita belajar hadis, itu jangan dibayangkan terlalu muluk-muluk ya. Jangan dibayangkan terlalu muluk-muluk sulitnya, enggak. Karena nama sahabat di hadis cuma itu-itu saja. Kalau enggak Abu Hurairah ya Aisyah, kalau enggak ya Anas, kalau enggak ya Jabir, kalau enggak ya itu. Nanti belakangnya juga ya, cuma ketemu itu-itu juga. Ketemu manusianya juga itu-itu juga kan. Jadi menghafalnya enggak kemudian gimana ya? Nah. Dan yang dimaksudkan adalah sanadnya bukan redaksinya. Karena redaksi hadis Nabi enggak sampai segitu. Ini boleh jadi 1 juta pun enggak ada. Namun kalau plus sanadnya 1 matan itu ada, sanadnya boleh jadi ada yang 10, ada yang 20, ada yang boleh jadi 50 sanad, ya, redaksinya 1. Ya, mereka bisa hafal puluhan ribu hadis Nabi dan berbagai macam masalah ilmiah. Maka wilayah al-anmar'u nafsahu, maka tidak seorang itu bertanya pada dirinya sendiri, bukankah mereka juga lupa sebagaimana kita lupa? Jawabannya betul, mereka juga lupa. Karena mereka basyarun kasairil basar, mereka bukan manusia planet. Mereka manusia sebagaimana kita manusia. Kan mereka juga lupa sebagaimana kita lupa. Dan jika demikian, lalu apa triknya? Kenapa mereka bisa menjadi hufadz dunia dengan punya hafalan yang luar biasa? Gimana Imam Bukhari bisa 100 hadis dibolak-balik, bisa apal bolak-baliknya, kemudian apal koreksinya? Karena Imam Bukhari pernah dites oleh 10 ulama Baghdad. Mereka berkumpul untuk kemudian menghadirkan 100 hadis masing-masing, kemudian 10 hadis, dan mereka tukar-tukarkan sanadnya. Mereka tukar-tukarkan sanadnya. Sanad hadis nomor 1 dikasihkan ke nomor 100. Nomor 100 pindahkan ke nomor 1. Dan demikian seterusnya. Dibuat kacau demikian. Maka ketika Bukhari datang ke Baghdad, telah terdengar namanya di seantero jagat. Ini ada top ahli hadis luar biasa. Maka mereka ingin mengetahui betul tidak kabar dan berita burung itu. Nah, maka mereka kumpul, kemudian ketika Bukhari datang disambut dengan sidang. Di sidang 10 ulama. Ini, dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, ini melebihi pendadaran. Pendadaran cuma berapa orang? Ini 10 orang. Kami ingin tanya, kemudian kami ingin tanyakan kepadamu. Orang bilang Anda adalah ahli hadis. Kami ingin tanyakan kepadamu. Maka orang pertama kemudian tanya, saya punya hadis gini. Maka tadi yang sudah dibalik-balik, matannya sama sanadnya sudah dibalik-balik. Bukhari mengatakan, saya tidak tahu ada hadis seperti itu. Hadis sampai 10, saya tidak tahu. Semuanya jawabannya, saya tidak tahu. Orang kedua mengatakan, di komentari, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada matan hadis dengan sanad semacam ini, saya tidak tahu. Sampai yang ke-10, semua jawabannya, saya tidak tahu ada hadis seperti itu. Maka para penonton, wuh. Ini gimana katanya ahli hadis ini? Para penonton ini tidak tahu. Yang tidak tahu duduk masalahnya. Pak penontonnya bahasa itu udah wow, ya kan? Ini katanya manusia keren di bidang hadis, yang tanya udah tahu semua apa ini ya. Setelah selesai kemudian Bukhari kemudian tanya, udah selesai? Giliran saya mau bicara. Maka kemudian dia bicara kemudian kepada ulama yang pertama. Tadi Anda katakan ada matan hadis punya begini dengan sanad gini. Itu enggak ada. Karena harusnya sanadnya gini. Yang nomor 2, tadi Anda katakan redaksinya begini, sanadnya begini. Itu enggak ada. Maka beliau apal semua 100 hadis yang dibalik itu seketika itu juga. Di detik itu juga beliau hafal. Tanpa beliau catat. Hadis yang dibalik tadi, pembalikannya beliau apal. Beliau apalkan. Maka ketika beliau jawab, tadi Anda mengatakan ada matan hadis demikian, redaksi, kemudian dengan sanad gini-gini, itu tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dunia ini sanad demikian dengan matan demikian. Itu harusnya kalau sanadnya begini, matannya ini. Kalau matannya begini, sanadnya ini. Demikian sampai 100 hadis. Semuanya dijawab satu-satu. Baru orang terperangah. Baru semua mereka, seluruh ulama Baghdad mengakui ini adalah muhadis dunia. Maka mereka manusia sebagaimana kita manusia. Maka mereka lupa sebagaimana wajarnya manusia. Lalu bagaimana? Hafidhu hadzal qam al-ha'il. Mereka bisa hafal dalam jumlah yang ha'il demikian banyak. Dari hadis-hadis Nabi dan masalah-masalah syariah. Apakah dengan semata-mata mengulang satu hadis, mengulang satu ilmu cuma sekali atau sampai 10 kali? Kala, sekali-kali tidak. Laisa hakadha hafidhu al-ilma. Tidak demikian para ulama menghafal ilmu. Bahkan mereka tidaklah menghafal apa yang mereka hafal dari ilmu, kecuali mereka telah ulang ilmu tersebut, telah mereka murojaah dan telah mereka ulang ratusan kali. Ditambah murojaah yang terus-menerus, lahu fi fatratin al-ukhra, dari waktu ke waktu. Sehingga la yatatarok, karena demikian ditikrar, diulang demikian banyak, sampai-sampai la yatatarok ilhi nisyan, tidaklah mungkin lupa itu masuk padanya. Karena diulang demikian banyak, sebagaimana orang tidak mungkin enggak lupa surat al-ikhlas. Karena tikrar yang demikian banyak, orang enggak perlu murojaah surat al-ikhlas. Kok bisa kita enggak perlu murojaah surat al-ikhlas? Yang sudah dihafal ya sudah. Surat al-ikhlas tersebut ya sudah, enggak perlu dimurojaah. Enggak perlu diulang. Kenapa? Karena tikrar yang demikian banyak, ratusan kali, sampai-sampai dalam satu kondisi tidak mungkin lupa. Sampai dalam derajat, dalam situasi tidak mungkin lupa. Sebagaimana derajat tidak mungkin lupanya surat al-ikhlas. Nah, maka mereka menghafal hadis dengan kemampuan hafalan sebagaimana mereka hafal surat al-ikhlas. Maka mereka kenapa bisa demikian luar biasa hafalannya demikian? Mereka menghafal hadis itu. Hadis-hadis yang mereka hafal itu sebagaimana mereka menghafal al-ikhlas. Gimana orang menghafal al-ikhlas? Berulang kali. Berapa ratusan kali kita merojaah al-ikhlas? Dari bayi sampai itu membaca surat al-ikhlas sudah berapa ribu kali. Nah, segitu. Coba bayang. Nah, ini metode yang sama dipakai dengan untuk hal yang lain. Kita sampai derajat tidak mungkin lupa surat al-ikhlas. Anggap saja karena tikrar, karena pengulangan sebanyak 1000 kali. Nah, hadis yang lain juga ditikrar 1000 kali. Surat yang lain ditikrar juga 1000 kali. Akhirnya sampai dalam kondisi enggak perlu murojaah. Enggak perlu murojaah karena bolak-balik diulang dan diulang. Hatta la tatarok ilai nisyan. Sampai-sampai derajat tidak mungkin lupa. Meskipun demikian, lam yaslamu min wahmin aw sahwin. Meskipun demikian, mereka tidak luput dari salah paham dan lupa. Kemudian ada yang terbalik satu kata, terbalik dengan yang lain. Satu rawi, boleh jadi harusnya guru, jadi dia ingat sebagai murid dan seterusnya. Yang kemudian hufadzud dunya yang top-top dalam masalah hafalan, ya, mereka tidak kemudian selamat dari waham. Yang semua hafalannya secara umum itu sebagaimana surat al-ikhlas, itu tidak luput dari waham. Dari salah, namun salahnya tidak banyak. Karena salah mereka tidak banyak, maka jadilah mereka itu standar untuk perawi yang lain. Yang belum derajatnya sebagaimana derajat mereka. Nah, maka ini adalah orang yang sayul hifdi ataukah tidak, dibandingkan dengan mereka para hufadu dunia yang demikian itu kemampuan hafalannya. Faidakan hadha, maka jika demikian keadaan para a'imatus salaf al-abrar, hufadu dunia al-akhyar, para ulama salaf yang mereka manusia-manusia bertakwa, para jago-jago hafalan dunia yang mereka manusia-manusia pilihan, maka bagaimanakah Anda kok ingin menghafal ilmu dengan semata-mata mengulang 10 kali atau 20 kali saja? Nah, kemudian ingin punya cita-cita hafalannya sebagaimana Bukhari. Ya enggak, kalau bisa saja bercita-cita sebagaimana hafalannya Bukhari. Namun tikornya sebagaimana tikornya Bukhari. Mau mengulang-ulangnya sebagaimana Bukhari mengulang-ulangnya. Maka jika demikian, maka problem cepat lupa, lambat menghafal dan sulit menghafal, ilajua obatnya an-naji yang mujarab adalah tikarul mada al-ilmiyah. Materi ilmiah yang mau dihafal itu diulang-ulang. Yang al-murad hifzuha, yang ingin dihafal diulang-ulang kathiran dalam jumlah yang banyak. Dan terus menerus di murojaah dengan terus menerus. Sampai derajat terpatri dalam benak. Kemudian tastakir fil qalbi, dan telah menjadi tertanam kuat dalam hati. Sehingga sampai derajat tidak mungkin lupa. Sampai derajat sebagaimana hafalan kita untuk surat al-ikhlas dan surat al-fatihah. Wa hadza syai'un fi maqdur kulli ahadin. Dan ini adalah mampu dilakukan oleh semua orang yang mau. Nah, yang jadi masalah yang mau. Setiap orang yang mau melakukannya dan melakukannya. Fali mala takunu anta minal qa'im nabi. Maka kenapa Anda, kenapa kita tidak termasuk orang yang melakukannya? Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, sebelumnya diumumkan Sabtu dan Ahad, besok kita libur. Apakah makna dari wallahu a'lam bisawab? Artinya Allah lah yang lebih tahu mana yang benar. Doa termasuk amalan lisan, anggota badan, ataukah hati, ataukah ketiganya? Ya. Yeah. Tentu kalau sekedar semata-mata doa, maka itu adalah lisan dan hati. Jika kemudian diiringi, boleh jadi kegiatan dengan adab-adab doa, ada mengangkat tangan, maka tentu di sana ada amal anggota badan. Ketika doa kunut, apakah tangan diangkat? Ketika kunut witir misalnya, ya, maka tangan diangkat, dianjurkan untuk diangkat. Bolehkah menambah dengan doa yang lain? Jawabnya boleh. Namun jangan terlalu banyak sehingga memberatkan jamaah. Ketika berjamaah makmum membaca doa atau mengaminkan saja, cukup mengaminkan saja. Apakah melakukan perawatan kepada binatang peliharaan termasuk berlebihan, memandikan kucing, kemudian ngasih sampo, sabun dan seterusnya, gosok gigi dan lainnya? Ya, jika memang diperlukan dan jika memang dibutuhkan, wallahu a'lam, insya Allah tidak mengapa. Kalau itu tidak, di ini nanti akan bawa penyakit dan sebagainya, kemudian membawa penyakit di rumah. Ya, jika memang diperlukan, sekedar kebutuhan dan keperluan, insya Allah tidak mengapa. Bolehkah melakukan kontrol kehamilan pada binatang peliharaan? Nah, misalnya memberikan pil KB pada binatang peliharaan. Daripada pil KB, maka dibuat tidak mungkin dikebiri saja. Ya, binatang boleh dikebiri. Manusia yang tidak boleh. Di kampus saya banyak dosen mengeluhkan sikap mahasiswa yang konon menurut mereka semakin jelek. Saya pribadi pun menyaksikan kebenaran perkataan itu. Beberapa teman suka bolos, main laptop saat kuliah, dan lain-lain. Bagaimana pandangan syariat tentang hal ini? apakah termasuk meremehkan ilmu. Ala kulli hal fa'ti ila nasi mayuhibu ayyuta wal ya'ti ila nasi mayuhibu ayyuta ilaihi. Dan seorang itu bersikap dengan orang lain dengan sikap-sikap yang ia ingin dapatkan dari orang lain. Seandainya Anda jadi dosen, kemudian mahasiswanya sibuk ya, Facebookan, itu kira-kira ya no problem atau ya nyaman atau tidak. Ya, dan itu juga sebenarnya tergantung kebijakan dosennya. Kalau dosennya kemudian membuat kebijakannya, kebijakan selama kuliah, selama saya kuliah, maka tidak ada laptop terbuka misalnya, itu bisa diantisipasi kalau dosennya mau. Non ala kulli hal kaidahnya adalah falyati ila nasi mayuhibu ayyuta ilaihi. Bersikaplah kepada orang lain dengan sebagaimana sikap yang ingin Anda dapatkan dari orang lain. Artinya bayangkanlah kalau kita jadi orang lain. Bayangkanlah kalau kita jadi pak dosen. Gimana kalau muridnya bolos? Bagaimana kalau muridnya malah sibuk SMS-an? Kalau tidak suka, ya maka berarti jangan lakukan hal tersebut pada orang lain. Bagaimanakah hukum biogas yang berasal dari kotoran babi? Bolehkah untuk masak? Bagaimana tinjauannya secara dalil? Kotoran babi najis. Kemudian ketika dia kemudian diubah jadi gas, maka ini terjadi yang namanya istihalah. Perubahan zat ya, yang sama sekali berbeda. Dan ulama berselisih pendapat apakah istihalah itu menyebabkan suci dari najis yang mengalami istihalah itu kemudian berubah menjadi suci ataukah tidak, diperselisihkan oleh ulama. Kalau Syafi'iyah mengatakan istihalah tidak. Istihalah tidak menyelesaikan masalah. Jadi tetap najis, tetap maka gas yang dihasilkan najis. Itu kalau Syafi'iyah. Namun pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat Hanabilah yang mengatakan istihalah itu membersihkan. Ketika kotoran babi yang najis ini kemudian berubah zatnya secara total, tidak ada lagi bau, rasa, warna najis, maka dia bersih. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dengan menghormati orang yang mengambil pendapat yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan darah rusa? Darah rusa adalah darah yang keluar dari seorang wanita dan dia bukan haid, bukan nifas. Namun mau dikatakan istihadhah juga tidak bisa. Istihadhah punya syarat wajib untuk keluar terus-menerus. Meskipun darah damul fasid itu fi hukmil istihadhah. Fi hukmi al-istihadhah. Statusnya sebagaimana istihadhah. Namun mau dikasih nama istihadhah tidak pas. Ya, karena dia tidak bersifat terus keluar terus menerus. Sedangkan istihadah itu keluar terus menerus. Ini haid bukan, nifas bukan, istihadah bukan, maka damul fasid. Namun bagaimana damul fasid itu statusnya fi hukmil istihadah. Statusnya sebagaimana istihadah, tetap wajib sholat, puasa dan seterusnya. Apakah darah rusak membolehkan sholat? Tetap wajib sholat, bukannya boleh. Wajib sholat. Apakah mengajarkan menggambar dan melukis pada anak-anak dan anak TPA diperbolehkan? Ya tergantung apa yang dilukis, apa yang digambar. Kalau diajar untuk melukis benda-benda, melukis atau menggambar pemandangan alam, kemudian apa misalnya gambar kapal atau kemudian gambar yang lainnya, rumah dan sebagainya, maka tidak mengapa. Apa hukumnya saya khawatir suatu saat mereka menyalahgunakan kemampuannya? Ya, bisa sambil kemudian sambil dimasuki. Kenapa tidak kita gambar manusia? Kalau manusia namun tanpa kepala, ya, sambil diberi pemahaman sedikit pemahaman, maka itu bagian dari dakwah malahan. Terkait dengan menuntut ilmu, perlu disokong dengan jenis-jenis makanan suplemen tertentu, misal madu. Madu untuk memperkuat hafalan, apakah benar? Pertama, ini bukan masalah dalil, ini kembali kepada masalah kesehatan, maka tanyakan pada ahlinya, memang betul enggak itu ada madu untuk menguatkan hafalan, apa sekedar cuma iklan penjual madu? Bagaimana dengan mengkonsumsi apel? Saya pernah baca ada ulama yang menghindari makan apel, apakah ini benar, mengapa demikian? Ini berkaitan dengan ilmu pengobatan, ya, yang bisa jadi berubah dengan perubahan zaman, perubahan kemajuan ilmu, maka boleh jadi satu anggapan di masa silam dianggap satu hal yang valid, kemudian setelah itu dianggap mitos saja. Ya, maka tanyakan kepada ahlinya. Dalam bahasa Arab ada kalimat innallaha alimun hakim. Di Quran dijumpai kalimat innallaha kana aliman hakima. Apa faedah dari bertambahnya kana? Bukankah artinya sama? Kalau maknanya secara bahasa malah kana itu, kalau secara bahasa malah maknanya jadi jelek. Karena kana artinya dulu. Dulu maha tahu. Namun itu kalau secara umumnya bahasa. Untuk dalam bahasa Al-Quran, karena di sini yufidu tawqid. Untuk memberikan penegasan. Ini bahasanya Allah sangat maha mengetahui. Apakah boleh membunyikan murotal setiap kali akan tidur sampai bangun masih bunyi? Ini buang-buang listrik, buang-buang yang semuanya ini. Israf, ini termasuk dalam mengambur-amburkan harta. Dan bacaan Al-Quran, bedakan antara mendengarkan murotal untuk menghafalnya ataukah untuk sebagai pengantar tidur. Tentu dua hal ini patut dibedakan. Jika tujuan awalnya untuk pengantar tidur, ya tentu ini ya, Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Ya, dan kalau untuk menghafal, ya kira-kira kemudian sudah kayaknya sudah 5 watt atau apa, nah mata sudah segitu ya, dimatikan kemudian tidur. Sehingga kita tidak terjun dalam israf menghambur-hamburkan harta. Apakah boleh membunyikan murotal yang terpotong di tengah ayat atau di tengah satu kata? Kalau ketika kita membunyikan murotal, maka berhentilah di waqaf yang benar. Di akhir ayat atau di kalimat yang memang itu pas. Sama dengan adab dalam membaca Al-Quran. Hendaklah berhenti di waqaf yang tepat. Di akhir cerita, di akhir kalimat. Jika diajari menggambar makhluk hidup, yang penting tidak ada matanya, bolehkah? Tidak. Yang penting tidak ada wajahnya. Yang penting tidak ada kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. As-suratu ar-ra'su. Yang jadi pokok masalah dalam surah, dalam gambar adalah kepala. Kepalanya tidak ada, maka tidak apa-apa. Hukum asal berdoa mengangkat tangan ataukah tidak? Menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin di Sarah Arba'in, hukum asal doa adalah angkat tangan. Ketika sesudah sholat, apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Dan pada waktu berdoa apa saja yang disunahkan mengangkat tangan? Ketika berdoa setelah selesai sholat, terdapat fatwa dari Syaikh Mulbas kalau doanya tanpa angkat tangan. Namun, jika kembali kepada kaedah, hukum asal, hukum asal dari doa adalah mengangkat tangan. Karena terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya mengangkat tangan adalah di antara cara untuk mustajabnya doa. Kemudian kita terima pendapat ulama yang mengatakan bahasanya doa setelah selesai sholat, yaitu setelah selesai zikir, itu adalah satu hal yang masyru', bahkan dianjurkan sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Maka yang tepat adalah kita katakan dianjurkan untuk angkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah tetap dianjurkan pada mengangkat tangan. Karena itu kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Kecuali memang terdapat dalil adanya doa secara dari Nabi semacam ini, kemudian bisa kemudian kita simpulkan Nabi tanpa angkat tangan. Kalau tidak, maka jika kita terima bahasanya doa setelah zikir, setelah selesai sholat mustahab, setelah itu kemudian kita hubungkan dengan kaedah yang disampaikan oleh Ibnu Taimin, hukum asal dalam doa adalah dengan angkat tangan, karena angkat tangan adalah faktor mustajabnya doa, maka kesimpulannya doa setelah selesai sholat boleh dengan angkat tangan. Memahami ayat Al-Quran ataupun hadis dengan itu dengan tekstual ataukah kontekstual, bagaimanakah seharusnya? Jawabannya tekstual dan kontekstual. Namun semuanya sudah ada kaedah-kaedah bakunya dalam syariat. Kapan tekstual dan kapan kontekstual, ada kaedah-kaedahnya bakunya dalam ilmu usul fikih. Kapan harus mu'awal, kapan harus ditakwil. Nah, dengan itu kita keluar dari konteks, keluar dari teks, karena kita memberikan takwil. Maka takwil yang kapan takwil itu terpuji, kapan takwil tercela, maka ini maka bahasa lainnya takwil yang terpuji itu adalah bentuk kontekstual yang benar. Ada takwil yang tercela, maka itu kontekstual yang tercela. Dan semuanya sudah dibahas dan telah diletakkan kaedah-kaedahnya oleh para ulama, tinggal kita mempelajarinya. Namun secara umum pada dasarnya kita memaknai satu dalil ayat dan hadis, hukum dasarnya adalah kita maknai dengan makna zahirnya. Dan makna zahir itu berbeda dengan makna literal. Dengan makna kamus. Karena makna sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Qawaidul Muthla, yang namanya makna zahir bukan berarti makna kata perkatanya. Bukan itu makna zahir. Yang nama makna zahir itu makna satu kata dalam satu konteks, satu siak, satu rangkaian. Kalau ini kata ini dalam rangkaian ini, maka maknanya apa? Maka itu makna zahir. Misalnya wajhun nahar, bukanlah makna zahir wajah artinya wajah, nahar artinya siang, berarti siang punya wajah. Tidak. Kalau siang punya wajah, kemudian mana telinganya, mana hidungnya? Tidak. Wajhun nahar dalam ini kita pahami secara dalam siak. Siaknya orang Arab, kemudian konteksnya orang Arab. Wajhun nahar itu artinya awal pagi. Awal hari, pagi hari itu namanya wajhun nahar. Maka maka pada dasarnya dalil kita maknai dengan makna zahir. Dan ingat, makna zahir bukan makna tekstual dalam artian makna literal, makna kata per kata. Apakah perselisihan di antara salafin termasuk ijtihadiyah? Ya, perlu dilihat dulu perselisihannya mana dulu. Kalau di situ ada nas, di situ ada nas tegas, ada ijma, kemudian ada yang menyelisihi, maka itu bukan perselisihan ijtihadiyah. Namun ulama yang salah, jika dalam kondisi semacam ini kita katakan ini zalatul alim. Bukan berarti dia mubtadi. Kalau ketika perselisihannya bukan perselisihan ijtihadiyah, kita nilai karena di sini ada ijma, thubutul ijma, ijma valid dalam masalah ini. Ada ulama yang punya pendapat yang berbeda. Ya, karena menimbang beliau sebagai seorang ulama, orang yang punya berhak untuk berijtihad, maka kita katakan beliau memiliki namanya zallah, ketergelinciran. Maka perlu dirinci perselisihan apa terlebih dahulu. Tidak kemudian kita katakan secara itlak semua perselisihan salafiyin, perselisihan ahlu sunnah adalah ijtihadiyah. Sebagaimana perselisihan Imam Abu Hanifah dari jumhur a'immatus salaf, tidak kita katakan perselisihan ijtihadiyah. Perselisihan Imam Abu Hanifah dalam masalah iman, apakah amal badan itu bagian unsur pembentuk iman ataukah sesuatu yang cuma sesuatu di luar iman namun harus dalam iman. Kita katakan ini zallatul alim. Di sini terdapat ketergelinciran seorang ulama ahlu sunnah dalam masalah akidah. Dan ketergelincirannya tidak kita ikuti. Namun ketergelincirannya tidak menyebabkan kita mentabdik, membid'ahkan beliau. Apakah sikap terbaik bagi seorang thalibul ilmi hanya memfokuskan terhadap ilmu, sama sekali menutup mata terhadap perselisihan tersebut? Untuk sisi lain menuntut ilmu juga harus pilih ustaz. Mana ustaz yang manhajnya lurus dan mana yang tidak? Ini perselisihannya perselisihan manhajiyah ataukah perselisihan bukan manhajiyah? Perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Maka bab tentang masalah pilih-pilih ustaz, maka itu menimbang perselisihannya perselisihan apa dulu. Perselisihannya jika itu memang perselisihan yang menyebabkan beliau keluar dari ahlu sunnah, dan itu masalah hal yang berat dan telah kita bahas di majelis yang lewat, di kajian kitab sebelum ini, bagaimanakah kaedah-kaedah dalam masalah ini. Maka jika selama kita ketahui bahasanya ini perselisihan adalah perselisihan ijtihadiyah, silakan belajar kepada siapa saja di antara mereka. Dan apakah kemudian kita tutup mata dengan perselisihan? Maka untuk orang-orang yang memang ilmunya sudah lumayan baik, maka perhatian dengan perselisihan tidak masalah. Namun bedakan dua hal. Fokuskan pada masalah dan jangan fokuskan pada person. Fokuskan pada masalah dan bukan fokuskan pada person. Maka artinya apa? Kita dapat ilmu dengan perselisihan itu. Oh ini bantah dengan ini bantah dengan ini. Kita tutup mata dengan ini perselisihan ijtihadiyah. Ya, udah tutup saja itu namanya. Lihat alasan-alasannya. Oh ini ada punya alasan demikian. Oh ternyata duduk masalah ini masalah semacam ini. Nanti kita bisa akan belajar hal-hal yang disepakati apa. Oh mahalun niza, hal yang diperselisihkan apa. Di hal yang diperselisihkan ini nanti ada berapa rincian. Oh yang begini harusnya begini, yang begini. Kalau orang itu sibuknya dengan masalah, jangan sibuk dengan person, maka ya, memperhatikan perselisihan itu ada baiknya. Namun itu untuk talib ilmi yang mutamakin, yang sudah lumayan mapan ilmunya, bisa ngambil faedah dari perselisihan, boleh jadi bantah-bantahan, itu ada manfaatnya, menambah ilmu dalam masalah ini. Masalah ini perlu rincian begini-begini, ada tafsir begini-begini, karena kita lihat oh ini alasan ini bagus, ini oh, dan bisa kita simpulkan manakah alasan-alasan yang bagus. Kita tutup itu nama-namanya. Karena kita tahu secara umum, secara global, kita ketahui ini perselisihan yang tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Ada yang hulu, ada yang tidak. Kita tahu ada pihak-pihak yang hulunya. Ada. Pokoknya kita tutup mata dengan nama-namanya, perhatikan alasan-alasannya. Di sana kita akan dapat ilmu. Namun ini tidak dapat. Ini yang bisa memahami manakah yang lebih kuat dan bisa menjadi tambahan ilmu, tidak semua orang, sehingga tidak disarankan untuk semua penuntut ilmu. Orang yang sudah mapan ilmu usul fikihnya, mapan bahasa Arabnya, mapan usul fikihnya, mapan kawaid fikihnya, silakan nikmati dialog ilmiah di antara para ulama. Di sana akan terdapat. Kita akan jumpai penerapan kaidah, kita akan jumpai istimbat dan hal-hal yang lain. Namun meskipun secara umum kalau bantahan itu kemudian isinya cuma caci maki, kita tidak dapat ilmu di sana. Namun bantah-bantahan yang ilmiah yang mengedepankan dalil itu sangat asik untuk dinikmati. Untuk orang-orang yang sudah mapan bahasa Arabnya, mapan kuwait fiqihnya, mapan usul fiqihnya, dan ingat perhatikan masalah dan jangan perhatikan person. Apakah cakupan ribanya personal ataukah bisa mencakup kelompok? Jawabannya bisa mencakup kelompok. Apakah seorang yang mengriba Arab Saudi maka itu termasuk riba? Iya, riba orang Saudi. Maka orang mengriba misalnya orang Sunda, maka itu riba semua orang Sunda. Nah, riba orang Batak, itu mengriba semua orang Batak. Riba orang Jawa, itu mengriba satu suku tersebut. Maka riba ada riba person dan ada riba kelompoknya. Tentu lebih besar dosanya riba kelompok. Dosanya lebih banyak. Karena semua orang tersebut, semua yang masuk dalam hal yang dibicarakan masuk dalam kategori. Apakah si pada hari kiamat orang atau negara tersebut, ya bukan negaranya, namun orang-orang yang negaranya, jika yang diriba pemerintah, maka semuanya termasuk dalam pemerintah, akan dimintai pertanggungjawaban kepada kepada si pengriba. Ya. Maka sebagaimana dalam hadis muflis, ya, nanti akan ada orang kemudian bisa minta pahala dari orang yang mendzaliminya dengan bentuk riba. Nasihat untuk kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan. Inti pokoknya adalah kita perlu gembira untuk menyambut Ramadan dan kita perlu bekal ilmu, merojaah lagi fikih puasa agar Ramadan kita bisa jauh lebih baik. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Barakatawanan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.